habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ah ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
dhegeystayaala, waa habeen khamiisa bisha abrilna waa 19 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com. waxaana idaacadda wadajir idinku usoo jeedinaya caawa jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan tanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah guddoomiyaha xisbiga wadan ee somalilan ee heshiiska dekedda iyo saldhigga berberaba ku tilmaamay mid somalilan ku aqyaano qaran.
waxay isweydiintu tahay yaa soomaaliya u saxeixay heshiisyadaas oo ay madaxweyneyaashii kulmiyeen u wakiisheen? waxay isweydiintu tahay ma laba dowladood oo imaaraata la yidhaahdo ayaa jira oo midina heshiis la gashay somalilan midina la gashay dowladda federaalka soomaaliya?
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele oo la guddoonsiiyey abaalmarinta midooda yurub ee hogaamiyaha dalxiis ee sanadka.
maanta maalin weyn weeyaan, maalin taariikhiya weeyaan, maalin aqoonsiya weeyaan. lanoo aqoonsanaday halkii aan kaga joogno mujtamacadii, halkii aan ka joogno qaaraddeen, waxa weeyaan dalkii ugu horreeyey ee afrika ee hela biladii dalxiisku dhaqaalaha waddanka meel weyn buu kaga.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi ku saabsan sababaha keena weerarada gaadmada ay kooxda al-shabaab ka geystaan inta u dhexeysa magaalooyinka jowhar iyo balcad.
waxaa kaloo aan idinaynaa xubintii doodda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu shaaciyey in guul laga gaaro wadahadallada kuuriyada waqooyi aysan ku xirin oo keliya kulanka toddobaadka dambe ay yeelanayaan isaga iyo madaxweynaha dalkaasi, balse ay ku xirnaan doonto sidoo kaleeto kulanka dhex mari doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo kan kuuriyada waqooyi Kim Jong-un. madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay in ay u muuqato haatan rajo ah in kuuriyada waqooyi laga baabi'iyo hubka nuklearka, taasina ay beddelkeeda beesha caalamka ay ka caawinayso dalkaasi in dhaqaalihiisa la kaabo. xiisadii u dhexeysay labadaasi dal ayaa degtay horraantii sanadkan kadib markii kuuriyada waqooyi ay koox u dirsatay inay ka qayb gasho ciyaarihii olombikada ee lagu qabtay kuuriyada koonfureed. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mike Pompeo oo ahaa madaxii hay-adda CIA haatana u magacaaban xilka wasiirka arrimaha dibadda oo ansixinta sugaya uu isfaham wanaagsan dhex maray isaga iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi mar ay yeesheen kulan qarsoodi ahaa.
ruushka ayaa ka dalbanaya Mareykanka magdhow lacageed sababo la xiriira canshuuraadka dheeraadka ahayd ee Mareykanka uu ku soo rogay aluminiumta iyo biraha dibadda looga keeno Mareykanka. ruushka ayaa noqonaya xubintii saddexaad ee awood ku dhex leh ururka ganacsiga adduunka oo sidaasi sameeya. horeeya dalalka Shiinaha, Hindiya iyo Midooda Yurubba waxay u diideen canshuurtaasi dheeraadka ee maamulka Trump uu soo rogay. maamulka Trump ayaa diiday eedda ay dalalkaasi soo jeedinayaan, waxaana uu sheegay in arrintaasi canshuuraadka dheeraadka ahi ay u sameeyeen sababo la xiriira ammaanka waddanka Mareykanka. islamar ahaantaasina waxa ay diideen inay jirto inay ku xadgudbeen qaanuunka caalamiga.
kooxda ka socota qaramada midoobay ee baaraysa hubka kiimikada ayaa la filayaa in hubshooda ay ka bilaabaan magaalada Duma ee dalkaasi Suuriya haddii si ammaan ahi ay u galaan halkaasi. baarayaasha ayaa arbacadii shalay aan u suurtagelin in ay gaaraan goobta koowaad ee baaritaankooda ee magaaladaasi oo hore ay ugu dhinteen dhowr qof kadib markii lagu weeraray hubka kiimikada ah. Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa ku eedeeyay dowladda Suuriya weerarkaasi, laakiin Raashiya iyo Siriya ay beeniyeen. baarayaasha ayaa ku sugnaa Dimashq isla maalintii dalalka Mareykanka, Britain iyo Faransiisku ay duqeeyeen saddex xarumood oo hubka kiimikada ah ee gudaha dalkaasi Suuriya.
Miguel Diaz-Canel ayaa loo magacaabay madaxweynaha xiga ee Cuba, kaas oo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay Cuba yeelato muddo 60 sano ah, isla mar ahaantaasina ka baxsan qoyska reer Castro. Diaz-Canel oo 70 sano jir ah ayaa hore u ahaa musharaxii keliya ee xilkaasi uu soo taagay, waxaana ugu guuleystay in 5 sano uu waddankaasi hoggaamiyo sida ay baahisay warbaahinta dowladda. Talabadan ayaan la filayn inay isbeddel ku sameyso nidaamkii maamulka ee waddankaasi, waxaana ay dhaarintiisa oo Khamiistii dhacday ku sheegay Diaz-Canel inuu sii wadi doono dhabihii ay jaxeen reer Castro. Dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay qaabka doorashadan ay uga dhacayso Cuba. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Heather ayaa waxa ay sheegtay in maamulka Trump uu ka walwalsan yahay hannaanka doorashada oo ay tilmaamtay inaysan ahayn mid dimuqraadi ah. Madaxweynaha cusub ayaa xilka kala wareegi doona Raul Castro oo 86 sano jira. Castro ayaa xukumay Cuba 10 sano ee lasoo dhaafay, wuxuuna xilka kala wareegay walaalkiisa madaxweynihii hore Cuba Fidel Castro oo Cuba xukumay intii u dhaxaysa 1959 ilaa 2006.
Awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale. Golaha midooda Yurub ee dalxiiska iyo ganacsiga ayaa maanta u aqoonsaday madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle hoggaamiyaha sanadkan ee dalxiiska, iyadoo lagu maamuusay doorka dalkiisa uu kaga jiro dalxiiska caalamiga ah. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle oo xafladii abaalmarintaasi lagu gudoonsiinayay ka hadlay ayaa waxa uu ku tilmaamay abaalmarintaasi mid taariikhi ah. Wariyaheena V O A Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Djibouti.
Wafdi ka kooban xubno ka tirsan guddida midowga Yurub oo qaabilsan arrimaha dalxiiska iyo dhaqanka oo booqasho ku jooga Djibouti ayaa maanta munaasabad lagu kulmay ku gudoonsiiyay abaalmarin madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle, iyadoo abaalmarintu ay la xidhiidho midowga Yurub oo u aqoonsaday Djibouti caasimada caalamiga dalxiiska iyo dhaqanka ee sanadka 2018. Talaabadan ayaa ka dambeysay markii midowga Yurub uu dhawaanahan ka shaqeeyay qiimeynta dhulka dalxiiska ku haboon ee bad iyo berriba leh ee ku yaala dalka Djibouti. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle ayaa sidan u soo dhaweeyay arrintaasi:
maanta maalin weyn weeyaan, maalin taariikhi weeyaan, maalin aqoonsiya weeyaan, lana aqoonsanaday halka aan kaga jirno mujtamaca dunida, halka aan ka joogno qaaradeen, waxa weeyaan dalkii ugu horeeyay ee Afrika ee hela bilad. Waxa aan mahad celinaynaa guddiga ama golaha reer Yurub qaabilsan dalxiiska iyo wixii la halmaala. Waxa aan leenahay waa mahadsantihiin dalxiisku dhaqaalaha waddanka meel weyn buu kaga jira, sida labodayo uu ka yani qaro weyn uu ka faa'iido badan waxa uu leeyahay dad idil ayuu hawl iyo shaqo siiya. Iyo waa kala duwan haddeer waxaan lahaa udheelo iyo bataax iyo bad meel walba laga helo. Waxaan haynaa waa wax kale baan leenahay, meesha nuqdada, meesha ugu hooseysa ee badda ka hooseysa ee Afrikaba jirta anaga weyn. Ragga geologiga ka shaqeeya ee dhulka ay leeyihiin uu kala gu'i doonaa meeshuu ka bilaabmayay anaga weyn. Halkii adduunku ka abuurmay laakaabeeba ayaa kabusii muuqata weli anaga weyn meel kale laga helo. Bayrac iyo meel kale lagama helo anaga mooyaan. Waxa aan dee badda hoosteeda ku jira ee deegaan ka dhan ah kuwa ugu qurux badan baan ku jira. Waxa la doonayay tuuristiga la doonayay uu imanayay waa wax aanan weli meel kale lagu arkin inuu ka arko. Meeshaasi sidda waa in la xafido wey, waa in la ilaaliyo wey, waa in la dhowro wey. Badda hoosteeda kolka lala galo jaraafado ee lagu xoriyo wixii meesha jaalle oo dhan, haddeed cisku u soo noqonaysaa imi halkaasaa lagu baaba'ayna. Markaa dee tuurismu waan doonaynaa ama dalxiis waan doonaynaa, sidaan u doonaynaayna waa sidaayo. Waxa uu ilaahay na siiyey baan ku howlgalaynaa, waxaanan ku howlgalaynaa annaga oo ilaashanay inay wixiinaasi ayna horay nooga burburin maan doonay. Sharaf baa u soo hoyatay dalkeenna, ilaahay mahadii weeya.
Guddoomiyaha maamulka dikadaha Djibouti iyo agaga ka caagan cashuuraadka Abuubakar Cumar Xaddi ayaa ii sheegay waxay arrintan kusoo kordhin karto dhaqdhaqaaqa marsooyinka Djibouti.
Marsooyin ahaan waxba kusoo kordhin karaan, inkastoo dalxiis uu jirana ka marsooyinkooda waa dalxiiska upper end dhanka sare ah oo dadka mataqaana maalqabeenka oo maraakiibta cruise linerska raaca way kusoo kordhin kartaa. Oo dee way jirtaa inay mataqaana markaba imaada bishiiba mar kusoo xilli dekada Djibouti oo ilaa 800 oo qof ay la socdaan oo Yurub ka imaada Mediterranean Sea oo ku socda Indian Ocean-ka jasiiradaha ku yaala. Halkan bay joogaan 24 saacadood magaalada deegaan ka dukaansadaan dibadna ka baxaan. Marka waxa weeyaan dalxiisku ku imanaya bad iyo ku weyn buu ku imanayaa diyaarad ku iman doona Djibouti imi ka maalgelin badan ba ka socota dhanka hotelada iyo dadkaasi loo soo dhawin lahaa oo loogu faa'iideysan lahaa dadka soo booqanaya dalkeena
hagaasimaha guud ee kubaniga ambashirkada diyaaradaha Air Djibouti Abdirahman Cali Abdullahi ayaa isna iga waramay doorka iyo kaalinta ay ku leeyihiin horumarka dalxiiska Djibouti
sida loo jeediin baa dhankaas oo markuu horumar gaarayo oo development uu isku diyaarinayo waa inay madartay diyaaradii wadaniga ee local madartay national carrier ku ay hor socod madartay hor socotaa weeye marka waxa weeye anaga qorshahayaga ajanda waxaan ugu jiraan madartay inaan ka qayb galno tourismigan aan shirkada balama wala sayaxanay control oo kamid madartay inaan airportadani oo boo kan dhexil ku yaala kan al-sabiix ku yaala iyo tajaro ku yaala inaan aan dib u habeyno oo madartay dadkii ka imanaya dibadaha marka Djibouti madan aan diyaaradeeda ku qaadno oo geyno heejadaha si uu soo daawadaan wixii madartay wixii tourismiga laga daawanayo halkaas Djibouti sadowsintii madartay talaabo weyn leh qaaday wadana badan maan tagnaa inika ajandahana waxaan ugu jiraa duu ilaahay raad madartay inaan wadanadaasi aan wadanada carabta inaan tagno
Aashe Maxamed Roble oo hore u ahaan jirtay wasiir Djibouti ahna hal abuur ayaa sidan iyaduna ay sheegtay
wallahi Djibouti magaca way u qalantaa de madartay markii hore ba ilaahay wuxuu ku magnaystay ma waa wadiga askarka iyo dibadeeni quruxda badda wadana badan oo hadana badle hadana dibarafku ku daato ay dadku dabaalan kareen ba yimaada wadana badan oo qabowo annaguna dalxiis ugu tagno oo nidaano wallahi wada qabowga baan u baahanahay ay iyakuna dakinina waxay cabaan cadceeda vitamin D baa la yiraahdaa cadceedu haday jirin kaniin la cabaa jira oo kaniin cabaa annaguna alxamdulillaah cadceed ilaahay wuu nasiiyay badana wuu nasiiyay dowladda Hirgelisana wuu nasiiyay aad iyo aad maanta sharaf bay noo tahay
Ramadan Muuse VOA Djibouti
habeenuna xisaanta geystiil halka aad weli naga dhageysanaysan waa VOA Ra'iisul Wasaaraha cusub ee dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta magacaabay golihiisa wasiirada golaha wasiirada cusub ee Ethiopia oo ka kooban inta uu magacaabay hadda 16 wasiir ayaa waxa ku jira wasiiro hore oo xilal loo soo magacaabay waxana kamid ah wasiirkii hore ee macdanta oo hadda laga dhigay wasiirka gaashaandhigga iyo wasiiro kale labadii bishan ayaa Abiy loo dhaariyay ra'iisul wasaarnimada dalkaasi Ethiopia Cabdi Xakiim Maxmuud Shuruuc ayaa arintan ka wareystay Buu Xuseen Cumar oo ah gudoomiyaha xogaga isbahaysiga dimuqraadiyadda Soomaalida oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
Waa run weeye wasaaruhu wuxuu magacaabay dowladdiisii ama kabinetkiisii marka wasiiradu waxay u qeybsan yihiin lab haddii diguud loo sheego gudagudo loo hor galo waa Oromia yaa ugu badan waxaa ku xiga ummadda la yidhaaha maxaarada waa tirada kolkaan eego waxaa ku xiga wadanka ummadda la yidhaahdo Sawdeerna shucubta la yidhaahdo Sawdeerna Ethiopia kuwaas oo isugu jira maarata ilaa 8 ummadood oo kala duwan oo kala afa laakiin ku yidhaahdo Sawdeerna Ethiopia la isku yidhaahdo iyaguna waxay heleen maarata 6 wasiir bay heleen
waagaag bal haddaynu eegno maxay kala heleen oo ay sidee u kala heleen haddaynu eegno sidee maxay kala yihiin jagooyinka ay kala heleen
okay kow Oromia oo horeysa Oromo waxay ahayd wasiirka arrimaha dibadda difaaca iyo dakhliga iyo maalka cadaaladda iyo dhaqanka iyo dalxiiska halkaas waxa weeyeen waa maca hadii lagu daro wasiirka sare waa lix weeyaan
waan gartay
waxaa ku xiga amxaarka ayaa ku xiga isla waxa uu helay wasiirka federaalka Ethiopia ama ministry of interior waxa la yidhaahdo iyo waxa weeyeen industry warshadaha iyo waxa weeyeen urban development iyo minister
waagaa
ministerka caafimaadka iyo wasiirka biyaha
waagaa waa intaasina waa maxaarad
yahay halkaa wuxuu helay waa maxaarad weeyeen halkaa waxa weeyeen lix bay ka dhigay
waagaa haddeenu gaar u eegno Soomaalida oo kale waxa kamid yihiin qoomiyadaha tira ahaan badan ee dega dalka Ethiopia dowlad deegaanka Soomaalida amaba Soomaalida oo kale markii noo eegno iyagu maxay ka heleen saamigaasi wasiirada ee uu ra'iisul wasaaruhu soo saaray maanta
waxa weeye Soomaalidu ilaa imika waxa aan ognahay waxa ay horta waxa la sameeyay waa 16 wasiir weeye 10 way cusub tahay 6na waa ragii hore u weeye marka qila markaan eegno laba qof baa isiiyay mid gabadh ah oo qaabilsan maaray technology-ga information technology waxa la yiraahdo iyo information-ka oo iyaguna nin ah la yiraahdo shibe
waan gartay
gabadha oo wax la yiraahdo labadaba ilaa hadda yaa Soomaali ognahay
waagaag haddeenu eegno buux ra'iisul wasaaraha Itoobiya dhawaan baa isaga laftirkiisa la doortay amaba xisbiga gudihiisa iska soo magacaabay dabcan baarlamaankuna ay meel mariyeen xubnahan markaynu eegno 16-ka ah ee wasiirada iyo hanaanka loo qaybsaday ma tahay dawladdii la filayay marka la eego xisadda ka taagnay dalka Itoobiya
waxay ila tahay iyadoo moogtahay arrintaasi ay weli hirgelinteedu ay cusub tahay laakiin waxa u eegtahay wax marka isbeddel ay ka muuqato waxaana maragtay madihii qeylada badnaa ee maal dhibaatooyinka xay inay qaboojinayso ayay u eegtahay marka Oromiya la eego oo kale umadda Oromiya maragtay ugu dhibaatooyinka ugu badan soo gaarayeen waxa weeyeen waxay qaadatay siyaasadda iyo awoodda wadanka iyada qaadatay waa markaan eegno arrimaha dibadda difaaca lacag ama revenue iyo minister of justice iyo culture and dalxiis ama iyo tourism
arrimaha dalxiiska marka xiisadii ka taagnay marka xiisadii taagnayd ee mudaba soo taxnayd ee mudaharaadyadii iyo waliba kacdoonkii ay hoggaaminayeen qoomiyadda Oromadu waa mid qaboojin karta wax ka tari karta
way ka tari karaysaa sababtu waxa weeye saami ma fiican bay qaateen waxyaabo kalena way u hadhayna lagu soo dari doono galabta iyo berida lama dari doono waxay jira ku xigeenada weli lama magacaabin ambaasadaradi kaloo hadhay ayaa jira iyaduna way socotaan beri waan siin doonaa
haddaynu geesta kale eegno baarlamaanka ayaa isagana afhayeenkiisa ama gudoomiye baarlamaanka ayaa jagadiisa dabcan markii hore isku casilay gudoomiye hore iyadana in la buuxiyo ay ahayd wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in haweeney jagadaasi gudoomiyenimada baarlamaanka loo doortay haweeneydaasi maxay tahay sidee ku dhacday doorashadaas
ninkii meesha kolka horada waxaa lahaa ragga umadda Oromiya ayaa lahayd meesha marka ninkii hore kolkii way isxasilay dee waxaa lagu bedelay gabadha aad sheegaysa ayaa lagu bedelay gabadhuna waa reer kaawn laakiin halkan ministrada aan ku akhriyay halkan kuma jirto ayay waa iyadoo afhayeenka baarlamaanka weyn
waagaag dhinaca kale markaynu eegno buux markaynu ka nimaadno magacaabida uu ra'iisul wasaaruhu magacaabay xubnihii golihiisa wasiirada dabcan iyadana waxaa hore wadanka uga taagnayd xaaladii amarka degdega ah ama wixii emergency-ga la oranayay iyada taasi weli ma laga hadlayso weli ma taagan tahay
weli lagama hadlin laakiin waa laga hadli doonaa arrintaasi in la qaadayaba maaragtay ummadda Itoobiya aaminsan tahay aniguna aan u malaynaya waa la qaadi doonaa maxaa yeelay ninkii madaxweynaha meesha uu ahaa secretary general ruu ahaa waxaa la dhigay minister of transport baa laga dhigay waana golada sawdeermiga iyo ku jira marka waxay ila tahay already inaa maaragtay arrintaasi in la weydeeyadan yaa muuqata
kaasi waxa uu ahaa buux Hussein Umar gudoomiyaha xogaga isbahaysiga dimuqraadiga Soomaalida oo ku sugan magaalada Addis Ababa dalka Itoobiya Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayuuna faahfaahin ka siinayay golaha wasiirada cusub ee dalka Itoobiya ee ra'iisul wasaarahaas ee dhawaantan la magacaabay Abi Ahmed uu ku dhawaaqay halka aad ka dhageysanayseen waa VOA
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ee wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa sheegay in heshiiska dekedda Berbera ay xisbi ahaan u arkaan qiyaano qaran waxaana dowladda ugu baaqay in heshiiskii rasmiga ah ay soo bandhigto gudoomiye Cirro ayaa maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa dadweynaha waxa ka mid ahaa
jiritaanka warkan sida ka warqabtaan waxa xaqiijiyay dowladda wasiirka dawladda arrimaha dibadda ee dowladda Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqash wuxuu sheegay inaanay wax heshiisa la geeyin Soomaaliland aqoonsanayna ee ay aqoonsan yihiin qaranimada Soomaaliya wuxuu yahay safaarad iyo qunsuliyad midna kuma lihiin Soomaaliland heshiisyadii ay kala saxdeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka waxay is weydiintu tahay يا صوماليا وصحيحي هشيسي داس واي مدحوين ياشي كرمية وكيشين محاصة شيخوها مع عبد الرشيد علي شامركوها وغفكلوها وحيش ويجين تتاهي ما اللي بده ولدوضة إباراتها ليلة هذا ياتشرة ومدينة هشيس لقى شي صومالي لان مدينة لقى شي دولة فدرال كالصوماليا وامايا الشعب كالصومالي لان ايا كرمية بين عدكو النصر عادين ايا مدحوين السينايو وين محكمة لكينا متشاهد مصبيحي شهر او قتباحي وحو بنام انو لباري موت كالدورتو كو انو سعسلو الشعب كالصومالي لان السعب حاد ويديستو دورو شوين عصب ومدحتوين كو نواخ لبا انما موسك حيوبين لغو سمايو مدحوين مصبيحي يضلو عسكن ايو دستوركا
sidoo kale shirkaasi jiraad kadib ayuu wariyeyna Barqad Maxmuud Kaariye waxa wareysi gaar ah la yeeshay gudoomiyaha xisbiga wadani ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro isagoo wax ka weydiyay arimaha khilaafaadka ka dhex jira xisbigiisa waxa uu ka hadlay arimo kale oo dhowr ah ugu horeyn wuxuu weydiyay sababta keentay in shirka jaraa'id ee maanta ay qabteen ay sameeyaan
duluuda shirka jaraa'id wuxuu ahaa sareeto xasoobahay war in oo siday oo suudul harimada dibadda dalka imaraadku oo ku sheegay in heshiisidii dikada barbara iyo saldhigaba ay kala faham iyo heshiis kala galeen dowladda Soomaaliya warkaasi war la filayay moheen de waxaynu haysanay in heshiiska Soomaaliland la gashay imaraadka muddo xukuumadda Soomaaliland heshiisida noqoladoodi asalka ahaa baarlamaanka lama keenin shacabigana looma soo bandhigin laakiin waxaan islaahay markii hore ee xukuumadu waxay u ilaalinaysay inay xafido laakiin warkii ka duwan ba soo baxay marka arintaas waxay noogu muuqatay xisbi ahaan in khiyaamo qaran dhacday oo shacabiga xukuumadii kale dambeeyay ay ka qariyeen war muhiim ah oo ay hayaan oo heshiisidaas in Soomaaliya la kulahayd ama saxda
inahaasi idinkama warka wasiirkuun baa idin ah mise maxaa hore uga war helweydeen hadii ay sidaad sheegsay u jirto
horta tuunkaasi uu jiray Barqadow marar badan baa lahaa waxa saahay hebel iyo hebel Hassan Sheikh waa saahay Cabdirashid Cali markaa saahay laakiin marna kumana tiraabi kareynin hadaana uu rasmi ahayn markaa dimaada cidi heshiisada gashay ee lala galay Imaaraadka ahayd Imaaraadku ma xaqiijiyeen markaa tuunkii hore u jiray ayaa ma talabay
aan adigu ka gudoomiyahan dhowr jeer ba madaxweynaha kulanteen Muusebeexi aan dhowr kulan oo kala duwan wasuugo timaadeen isagu soo urbaahinta ka sheegay in wada shaqeyn ama kala warqaadasho dhexdiina marta ka wada hadasheen intiidan warbaahinta ka sheegay oo idan dhir xaqura go'aankeeda ku qaadan oo idan odhan khiyaamo qaran baa dhacday xukuumadii iyo madaxweynihii iyo cidii kale heshiiska dhinaca kale ka ahayd maal weydiisan oo kala hadashay
maya kala waan hadal dhismaha dhanahay oo warkaasi wuxuu noogu muuqday in markii hore ay xukuumadu ka qarinaysay labada xukuumadoodba haday dhex xukuumadu hore shacabka ka qarisay madaxweyne Muuse wuxuu haystay fursad uu ku saxo arintaas oo arintaas ama Imaaraadka kala hadlo ama heshiiska ku noqdo ama de soo bandhigu yaraado dawladda hore talaabo xas ah ay qaaday markaa fursada uu haystay fursadana runtii de kama faa'iideysay
miyey jirtaa wax ay ka hor istaageen ayada kala hadashaan xukuumadda inta u tagtaan iyo madaxweynihii weydiisaan sida hawshan u dhacday
wax ay ka hor istaageen ma jiraa
midii qorsheysantayna yeeshaan
deema ka warkii wasii deynay wixii kale dunta qaranka diyaar baan u nahay
way aan heshiiskan markuu dhacayay inkastoo xarugufa badan iyo khilaafyo ku gadaanayeen haddana gudoomiyaha golaha wakiilada ahayd kulankii wada jirka ay qodobadii tiirarka lagu ansixiyay waa joogtay xukuumadda ee ka cusubna waxay tiri qodobadii hoos baan u daadajinay ma la oran karaa hannaan aad qayb ka ahayd baad maanta dhaliilaysaa
ma horta ma walba heshiiska horta markii aan baarlamaanka joogay heshiis original lama keenin baarlamaanka markan sheegay ma ka sheegay waxa ku heshiiskani ma aha heshiiskii originalka ama saxaafadda waa TV-da lagu noqon kartaan waxa ku heshiiskii rasmiga ahaa ama heshiiskii arrimaha dibadda joogay wuxuu heshiiskii rasmiga ahaa ma dahiba kii saldhigana weydeenoo wixii lagu ansixiyay anuu wani ka baxay aniyo gudoomiyaha guurtidu ana xafiiska gudoomiyaha guurtidu joogay waxaan la hadalnay xafiiska madaxweynaha intaan markii la rabay la saxay waxaan ku nidaam madaxweyne waxaan faaga baahanahay heshiiskii saldhiga
waa madaxweyne siilay
ana hadal xasha markii deew siilay waa idin sheegay inay buuri wixii la keenay waa arkayseen waraaq brochure oo la keenay af Soomaali ku qoran markii runtii dewaaba iska anagu kama waran hadalaynay deemaanta waxa qarxiyay ninkan carbeed bal waxa aslan iska sugay dawladdu baqtiga keento laakiin marka hadii soo bandhigo leeyahay Soomaaliya ba qayb ka ahay oo Soomaaliya aanu kala fahamnay oo Soomaaliya aanu aqoonsanahay oo Soomaaliland ma aqoonsanin dawladdu dawladdu kulmi sheegayeen markaas waxay noqonayaan wax dadka loo hadoodilayay oo beena uu
saad sheegtay idinku waxa aragtaan khiyaamo qaran heshiiskiina uu dhacay waanu socdaa maxay tahay xalku
halku waxay tahay de xukuumadu isbarraxda hay isbarraxda heshiiskii runta ahaa hakeento
aan taa kaga imaada xaggaas dhinaca kale si geer taagno xisbiga wadani maalmahan hadalay ka dhex taagnaa siyaasadeed xilkii xogayaha guud khilaafiya xareeyay shalay too xad dooratay xogaya guud oo cusub oo kumeel gaar ah saadu sheegtay warbaahinta arintaasi ka war
horta khilaaf xareeyay ma jiro arrintu waxaan ogaanaday markuu meesha u dhaqariyo Soomaaliga laakiin dawa xogaya guud waa jiray oo saxaafaddu ka hadlay wax badan oo dawa maqlaysteen xisbiga arrintaa de si rasmi ah muujiyane marna uga jawaabin ana ma jeeriyaa u jawaabo xogaya guud xaq uu leeyahay haddii mar dambe oo dambe hadlayaa oo hadli karaa markii arrintaas soo baxday waxaa loo saaray guddi hawsha ka soo talo baxaysa oo waxaana lagu amray anigii isagaba inaan saxaafadda la hadal iyadoo arrintii la sugayay badan saxaafadda la hadlay hoggaanku ka sheegay arrintaas iyagana soo jeediyay xilka laga qaado dadana sida sharci uu sheegayo qodobka 17aad waxaan u soo bandhignay guddida fulinta oo xaq u siinayo sharcigu in madaxda sare ee xisbiga ay ka qaadi karaan xilka ninkan hadda meesha loo dhiibayna waa farsamo yaqaan xogaya guud maaha waxaan u gaarsiinayaa muddada shirka horeysa
waa kumeel gaad
muddada
uu xilka hayna waa imisa
waa inta shirweyna ka horeysa shirweyn waa la muddeeyey waxa lagu muddeeyey 8-9 April 2019
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayuu kaasi ahaa wuxuuna isagu hargeysa jooga uu warramayey wariyaha v o a isla hargeysa Barkhad Maxmuud Kaariye.
aweysu wanaagsan dhegeystayaal ayaan mar kale idin leenahay waxaan soo gaaray qaybii kaarsanaa idaacaddeena qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a dooda gaaban iyo wargeysyada hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa qodobadii warka ugu doorka runa
ruushka ayaa ka dalbanaya maraykanka magdhow sababo la xiriira canshuuraadka dheeraadka ahi ee maraykanku uu ku soo rogay ee aluminiyumta iyo biraha dibadda looga keeno maraykanka. ruushka ayaa noqonaya xubintii saddexaad ee awood ku dhex leh ururka ganacsiga adduunka oo sidaasi samaysa. hore ayaa dalalka shiinaha, hindiya iyo midowda yurub waxay u diideen canshuuraadkaasi dheeraadka ee maamulka Trump uu soo rogay. maamulka Trump ayaa diiday eedda ay dalalkaasi soo jeedinayaan, waxna uu sheegay in arrintan canshuuraadka dheeraadka ay soo rogeen ay u sameeyeen sababo la xiriira ammaanka Mareykanka aysanna jirin ku xadgudub ee dhinaca qaanuunka caalamiga oo ay sameeyeen.
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa maanta uu shaaciyey in guul laga gaaro wadahadallada Kuuriyada Waqooyi aysan ku xirayn oo keliya kulanka toddobaadka dambe ay yeelanayaan isaga iyo madaxweynaha dalkaasi, balse ay ku xirnaan doonto sidoo kaleeto kulan dhex mari doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo kan Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay inay u muuqato rajaa in Kuuriyada Waqooyi laga baabiiyo hubka nuklearka, taasina beddelkeeda ay beesha caalamku ay ka caawinayso dalkaasi in dhaqaalihiisa la kaabo. xisadu u dhaxeysay labadaas dal ayaa diktoraantii sanadkan kadib markii kuriyadu qoyay ay koox u dirsatay inay ka qayb gasho ciyaaraha olombikada ee lagu qabtay dalkaasi kuriyada koonfureed.
Miguel Diaz Canel ayaa loo doortay madaxweynaha xiga ee Cuba, kaas oo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee Cuba yeelato muddo 60 sano, kana baxsan qoyska reer Castro. Diaz Canel oo 70 sano jira ayaa musharaxa kaliya ee xilkaasi isku soo taagay, waxana uu ku guuleystay in 5 sano uu waddankaasi hoggaamiyo sida ay baahisay warbaahinta dawladda. Talabadan ayaa la filayay in uu isbeddel ku sameeyo nidaamkii maamulka ee waddankaas, waxana dhaarintiisa oo Khamiistii dhacday uu ku sheegay Diaz Canel inuu sii wadi doono dabihii ay jeheen reer Castro.
Tan iyo horraantii sanadkan, kooxda Al-Shabaab ayaa weeraro waxa ay ka geysanaysay wadada isku xigta magaalooyinka Jowhar, Balcad iyo Muqdisho, halkaas oo ay ku dileen ciidamo ka tirsanaa AMSOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Labadii bishii Maarch ee sanadkan, weerar Al-Shabaab ay ku qaaday magaalada Balcad ay u suurta gashay in ay gudaha u galaan magaalada. Isla horraantii bishii Maarch, askar ka tirsan ciidanka Burundi oo maray inta u dhaxaysa Jowhar iyo Balcad ayaa lagu weeraray shalayna kooxda Al-Shabaab ayaa wadada waxay u gashay baabuur ay la socdeen ciidamo ka tirsanaa kuwa maamulka Hirshabeelle. Haddaba maxay tahay sababta ay weeraradan ay ugu soo badanayaan wadada isku xirta Balcad iyo Muqdisho? Su-aashaas iyo kuwo kale ayuu Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxa uu weydiiyey wasiirka amniga maamul goboleedka Hirshabeelle, Cabdiqaadir Aadan Jalle.
Walaal Nuur Bukhaari, waa mahadsan tahay taas horta korna waa sheegay waxa waaye waxaa sababaayo wuxuu culeys ka soo fuulay dhanka Shabeellada hoose. Hal marna uma guuri karaan dhankan kale oo yiraan ma usoo wada guuri karaan. Marka annaguna halkaan ugu diyaar garownay dhanka Shabeellasan culeys ku sugala ayaa waxay isku dayayaan in maaragtay dhankan ka mar u guuraan, taasoo sababeys marka inay mar walba ay weerar ugu soo qaadaan.
Goorna ayay bilowdeen weeraradan iyo dhibaatooyinkan wadada dhexdeeda?
Muddadii ugu dambeysay bishii Febraayo dhammaadkeeda ilaa Maarso waxaa si toos socday weerarada iyo maaragtay qaaxyo ay nala beegsanayaan la dagaalanka maaragtay ciidamada Shabeelle iyo kuwa fadaalkaba kooxa Al-Shabaab. Wadooyinka wadada udhexeysa Balcad iyo Jowhar dadaalo badan iyo aan sameynay iyo maaragtay ciidamo badan oo aan tababar u sameynay oo loo tababaray waxyaabaha qarsiga looga hortay waxyaabaha qarxo, anagoo kaashanayna walaalaha AMSOM waxaan ku guuleysanay in ciidan la dhigo dad kontrolna laga sameeyo inta u dhexeysa Balcad iyo Jowhar meesha loo yaqaano maaragtay ceelka Yelo.
Waa garta, laakiin iyadoo ay sidaasi jirto oo ciidamada AMSOM iyo kuwa dowladda oo maaragtay maamulkaad adiga ka tirsan tahaba ay sheegeen in ay wax ka qabteen oo ay ciidamo geeyeen halkaas, ayay haddana dhibaatooyinkii weli kasii socdaan halkooda. Marka maxay tahay waxa sababaya?
Walaal waa mahadsan tahay. Sidan ka warqabnaba Al-Shabaab ay ku dhex nool yihiin dadka shacabka dhexdooda, waxayna sameeyaan maaragtay ciidamo maaragtay ugaarsi oo gaar ah. Marka lagu guuleystay in maaragtay wadada si toos soo furay oo maaragtay wadadii hadda oo maaragtay uu dambe soo maray dhulka ah hogaanka dowladda Shabeelle mudan Cali Cabdullaahi Xuseen aan Guudlaabe waxay bilaabeen inay maaragtay baabuurtii la egtaan maaragtay Seven. Marka waxaa suur waxay noqotay in maaragtay waqtiyada qaar inay shacab iska soo dhigto maaragtay baabuur ay wax ku tuuraan, laakiin hadda wadadaas waa wada si toos u furan. Hadda kadib waxa la sameyn doonaa inshaallah in maaragtay toos sameeyo oo maaragtay meelaha ay joogaan lagu tago inshaallah.
Meelaha ugu daran oo ay weerarada ka geystaan waa xagee?
Walaal wada la yiraahdo waa lafa garee oo maaragtay u dhexeyso Balcad iyo Jowhar, waa wada ay maaragtay isticmaalaan dadka maaragtay reer miyiga ah. Hadda maaragtay qof dameer saaran oo maaragtay dadkii lama kala garan karo fahmi karta dadka waa reer guuraa. Marka dadkaasi dhex dhumaystaan, laakiin wadadaas halkiiba waxaan dhihi karnaa 9 waa lagu guuleystay in maaragtay si toos ay u shaqeyso oo maaragtay hadda ciidamadii AMSOM iyo ciidamada dowladda degan.
Waaye, marka siduu idin saameeyey weerarada ay shabaabka ka geystaan wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho?
Walaal mahadsan tahay. Waxaa waaye waa dareemi kartaa inay waxna iseed cusub oo ciidan aan hore u lahayn. Marka waa dareemi kartaa iseed cusub oon maaragtay ciidan oo u tababaran oo qof aan lahayn, laakiin hadda insha allah bilow fiican ku jiro. Haddana maaragtay muddo aan hal sano iyo bilooyin jiro يهد انت فانس عمارت ورمرك عن كثم انك عن ليه كلنا مارتي ولابوين اما وحيابو مارتي ورمر لطاون كراح
kasi waxa uu ahaa wasiirka amniga maamulka Hirshabeelle Cabdiqaadir Aadan Jeelle wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Noor Hassan Noor Bukhari. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Jaamac Buule Jaamac ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta. Sida dhegeystayaal la wada socotaan, toddobaadyadan waxaa hawada Soomaaliya dul heebaabeyso daruur doorasho, taas oo ay dadka intooda badan indhaha ku hayaan cidda bedeli doonta gudoomiyihii hore ee golaha shacabka mudane Maxamed Cismaan Jawaari. Doorashada ayaa waxa ay dadku iska weydiinayaan had iyo jeer sida ay u dhacdo iyo waxyaabaha muhiimka u ah in lagu kala guuleysto. Dadka ayaa inta badan carabka ku haya inay doorashadu qodobada ugu muhiimsan ay ka mid tahay lacagta la bixinayo si qofka loo soo doorto, oo dadka qaar ay yiraahdaan waa la gataa, halka dadka qaarna ay qabaan inay lacagtu un ka mid tahay aaladaha lagu kala guuleysto. Doodeena maantana waxa ay ku saabsan tahay arrintaasi: ma jirtaa in ay doorashada gudoomiyaha iyo doorashooyinka kaleba ay lacagtu tahay doorka ugu weyn ee lagu kala baxo, mise waxaa jira arrimo kale oo iyagu ka weyn lacagta? Dooda waxaa igala qayb galaya Yuusuf Xasan Mursal oo horey u ahaan jiray saxafi isla markaana muddo dheer ka soo shaqeynayay arrimaha samafalka, haddana falanqeeya siyaasadeeda. Dhinaca kale waxaa ku jira Cali Sheekh Aadan Yuusuf oo ah qareen isla markaana qoraa ah falanqeeyana arrimaha dastuurka siyaasadda laftirkeeda. Labaduba waxa ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Ugu horeyn waxaan adbaayaha siinayaa Yuusuf Xasan Mursal. Yuusuf,
jaamac waa mahadsan tahay walaal. Marka ugu horeysa, lacagta ama doorashada marka aan u fiirino ama aan dib u eegno guud ahaan sooyaalka doorashooyinkii ka soo dhacayay Soomaaliya, hadday noqon lahayd mid madaxweyne, hadday noqon lahayd mid guddoomiye baarlamaan, waxaa asal u ahaa oo sal u ahaa ay ku salaysnaan jirtay kala gadashada codka. Lacagta marka waxay ka mid tahay faktorka ugu weyn ee lagu kala guuleysto, ayay ka mid tahay oo door weyn ka ata ee dhaqdhaqaaqa ama kala xodxodashada mudanayaasha baarlamaanka dhexdeeda saameyn ku leh ayay lacagtu ka mid tahay ee ay musharaxiintu isticmaalaan. Marka loo eego sida ay Soomaalidu isticmaasho lacagta iyo sida adduunka looga isticmaalo ayaa marka aad u kala duwan. Wadamada horey maray
waan u iman doonaa faahfaahinta sida loo isticmaalo. Cali Sheekh Aadan Qareen, adiga sideed u aragtaa arrintan?
Jaamac waa ku salaamay adiga iyo saaxiibka Yuusuf oo igala qayb galaya dooda. Marka labaad, haddii aan usoo gudbo arrintan dood ee ku saabsan tahay oo ah mar walba aad loo soo hadalqaado markii doorashooyin noocaan oo kale ee la qabanayo, anigu aragtideedu waxay ila tahay in ay tahay barnaamij la buunbuuniyey, in ay tahay lacagtu midba ugu horeysa oo wax lagu garan karo ama qofku uu kusoo bixi karo. Waxaan aaminsanahay inay jiraan arrimo kale oo qofku uu kusoo bixi karo. Lacagtuna ay tahay waxa ugu hooseeya oo qofka lagu qiimeyn karo inuu kusoo baxo. Tusaale ahaan, haddaan kusoo qaato doorashooyinkii dhacayay oo dhan markaan fiirino, inta badan dadka lagu tuhmo ama mataqaanaa lagu xanto in ay lacagta ugu badan haystaan ama ay laisleeyaabay kusoo baxayaan, inta badan kuma guuleystaan. Taasna waxaa sababaya sababo kale oo jiro ayse dadka aysan ogeyn.
Waya, waan u imaanaynaa sababaha kale. Yuusuf Xasan Mursal, waad maqlaysaa qoraa Cali Sheekh Aadan waxa uu yiri lacagta waxayba ka mid tahay tiirarka ugu hooseeya, arrimo kale ayaa ka muhiimsan.
Anigu sida ma qabo, lacagtu waxay ka mid tahay tiirka ugu weyn ee ugu horeeya, uguna horeeya uguna dambeeya ayay ka mid tahay. Midna ama doorasho la xusi karo oo musharax madaxweyne ama musharax guddoomiye baarlamaan aanu isticmaalin lacag ma jirto. Markasta lacag baa la isticmaalayay, codku waa la kala gadanayay. Tay qofkii maaragtay iisheed ku sheega duco ama wax kale ku sheega ballanqaadiyo ku dara, tusaale ahaan xilkaas baan ku magacaabi doonaa ku dara, tusaale ahaan maaragtay isku gruub siyaasadeed ama political wing wax la yiraahdo ay ka wada tirsan yihiin, sidaa uu qof ku doorto waa jirtaa. Laakiin sooyaalka taariikheed ee Soomaaliya, haddaan ka soo bilowno
labadii kun ee carte ilaa iyo hadda degmo 2018 aniga doorashooyin badan ayaan goobjoog u ahaa Nairobi aan joognay Mbagathi aan joognay Cabdullaahi Soomaalida ayaan joognay waxyaaba aan indhaha laga qarsan karin ayay ka mid tahay oo aan la dhigi karin lacag lama isticmaalin way dhici kartaa inay tartamaan musharaxiin maaragtay ii sheeg kala lacag badan oo mar maaragtay kii lacagta badan bixinayay ma ahan kan kale la doorto way dhici kartaa oo maaragtay sida uu ku soo baxo way dhici kartay laakiin lama dhigi karo sida aan qabo waxyaaba ugu hooseeya ay lacagtu ka mid tahay lama dhigi karo
qaran calsha qaadan sida aad maqlayso inkastoo ay dad kala lacag badan tartamaan haddana lacagta qofka uu haysto kaliya ma ahan mid lagu xisaabtamayo marka waa maxay daliisha sababaha aad haysa ee lacagta ama ka sarreyn kara ama aad u leedahay ma ahan tiirarka ugu horeeya mid ka mid a
waa maadsan tahay jaamac haddii aan usoo galo difaaca ama waxyaalaha aan daliil oga dhigayo waxaa jiro waxa la yiraahdo garaangal siyaasadeed ama baarlamaanka iyo waxaa jiro baarlamaanka soomaaliya uu ka duwan yahay baarlamaanada adduunka oo ma jiro axsaab siyaasadeed uu xildhibaanka ku jiro oo aragtiisa difaacanayo laakiin waxaa jiro kutlooyin uu baarlamaanka u samaysan yahay tusaale ahaan haddaan kuusoo qaato baarlamaanka hadda jiro waxaa jiro kutlooyin la dhaho isbedel doonka oo xildhibaane oo sabab u ahaa soo saaritaanka xukuumadda hadda jirto waxaa kaloo kaloo jiro sidoo kale kutlooyin mucaaradka lagu tiriyo ama garabka mucaaradka oo kuwa ka kooban dadkii xildhibaano taageersanaa dowladdii hore iyo garabyo kale oo iyagana tacdilnay ah oo taadaxsan marka in xildhibaanka musharaxa uu ka soo baxo kutladaas baarlamaanka ah ama uu haysto codkooda iyo taageeradooda ayaa waxay tahay caamilka koowaad ama waxyaalaha koowaad oo xildhibaanka musharaxu uu ku imaan karo bannaanka markii taas laga gudbo waxaa jiro ballanqaadyo siyaasadeed waa ogtahay qofka guddoonka qabanayo wuxuu galaangal ku leeyahay ama saameyn ku leeyahay xukuumadda markaas jirto ama haddii mataqaanaa isku faandheyn kale ay wax imaan doonaan marka ballanqaadyadaasna waa sabab kale oo jirto oo musharaxu uu kusoo bixi karo markii intaas laga tago waxaa kaloo jirto galaangalyo kale oo maamul goboleedyada ka imaan karo dalku waa federaal waxaa jira dowlad goboleedyo xildhibaanadu waxay leeyihiin deegaan doorasho ay kasoo galeen oo maamul goboleedyada saldhig yahay markaas waxaa laga yaabaa in rabitaanka dowlad goboleedkaas inay saameyn ku yeelato oo cidda soo baxaysa iyada ay noqoto cidda jihaynaysa waxaa kaloo intaas oo kale kasii muhiimsan uu kusoo bixi karaa qofka musharaxa jaamac waxa la yaaba aragtidiisa iyo kartidiisa
cali
inuu noqdo
intaasba yuusuf waxaa laga yaabaa inuu kugu raacsan yahay laakiin uusan horumarinaynin uusan lahayn lacagta ka horeysa marka adigu intaaba lacagta kaaga horeeya
aniga waxaa aaminsanahay jaamac in lacagta qofka laga qaadanayo oo ama ay gabayso inay ka horeyso kartidiisa iyo khibradiisa inuu yahay qof ka garnaayo
waayahay yuusuf ayaan siinaya yuusuf
almaro tusaale haddaan kusoo qaatoali
wax yar aan yuusuf siina inuu ka jawaabo adoomaad
jaamacow waxaan umalaynaa saaxiibkay cali wadanka uu ka hadlaayo inuusan soomaaliya ahayn ayaan u malaynayaa wadanka qudlo siyaasadeed iyo maaragtay aragti siyaasadeed iyo khibrad laga horumarinayo kan ma ahan haddii aan xaqiiqadu ka hadlayno soomaaliya ma ahan soomaaliya waxaa la horumariyaa lacagta ayaa la horumariyaa lamana inkiri karo heerkaas dimuqraadiyadaas oo ma aragtay ma gaarin annaga dadkeega ma gaarin siyaasiyiinteena ma gaarin sida adduunka lacagta looga isticmaalo waxyaabaha ugu hooseeya ay tahay waddamada ma aragtay ku horumaray ama meel fiican ka gaaray arrimaha dimuqraadiyadda waxaa jira siyaaba ay lacagtu isticmaalaan ayaa jira waxaa jirta nidaam iyo shuruuc xadidaysa in maaragtay ii sheeg lacagta la isticmaalo sida xayeysiinta sida xafladaha sida transportationka waxyaabaas ay siyaasiyiintu u isticmaalaan in toos cod loo kala gato ma dhacayso taas hadday dhacdo wadamada horey maray waxay u arkaan in qofka muwaasinnimadiisa iyo xuquuqdiisa ay dhaawacayso soomaaliya waxyaabaha ka dhacay marka waxaa waxay in toos loo kala gato codka la kala iibsado ayaa soomaaliya ka dhacaysa
waayahay waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeena marka waxaan rabaa inaan mid walba idin siiyo doorashada hadda la filayo inay ka dhacdo baarlamaanka oo uu kusoo bixi doono qofka la filayo inuu bedelo guddoomiyihii hore ee golaha shacabka mudane jawaari maxaad isleedihiin ma ka duwanaan doontaa kuwii hore mise iyaduna lacagta door xoog leh ayay ka noqonaysaa haddiiba caliyow adigu aad leedahay muhiim ma aha aan lacagta ma ka muhiimsanaan doontaa kuwii kale yuusufna ma sidii bay kaalinteeda ugu jiraysaa cali ku hore
jaa maxaa ku hore waxaan rabaa saaxiibkay hortina ugu daro in doorashada ay tahay qarsoodi taas ay tahay in lacagta aan la isku aamini karin cidda la siinayo iyadoo waayadan dambena ay soo baxday lacag waa qaadasho horaanti la hayso kale waxaa kaloo jirta arrin qabdiyada oo taagan oo ayna lacagta ka daran oo laga yaabo in muasasooyinka ama institutionka dowladda oo fulinta iyo baarlamaanka ama sharci dejinta oo isku xirto waxaa la yidhaahda kala madax banaanaashaha taas oo laga yaabo xildhibaanada qaarkood inay ku doodayaan fulinta iyo ka qabsan baarlamaanka oo arrin qabdiyad la xiriirto aan ahayn lacag halka kuwo kalena ay rabaan in ay mataqaanaa guddoonka uu noqdo mid la jaanqaadi kara marxaladda isagu waxaan isleeyahay jaamacu doorashadan waxay ka duwan tahay doorashooyinkii hore iyadoo midda madaxtinimada iyo middii hore hore dalka uga dayay jirtay
aad ayaad u mahadsan tahay yuusuf xasan kusoo dhow
guud ahaan marka la eego doorashadan xilligan hadda ka dhacaysa ama dhawaan ka dhici doonta magaalada muqdisho ee ku aadan kursiga afhayeenka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliyeed way ka duwan tahay kuwii horey usoo dhici jiray waa sax waxay kaga duwan tahay horta waa markii ugu horreysay oo tira muraashixiin ah oo kursigaas guddoomiye baarlamaan ay usoo wada istaagaan taas waxay ku tusinaysaa in dad badan maaragtay u hanqaltaagayaan ama khudlado ka dhex jira baarlamaanka ahaato ama kuwa lagu xanto ina maaragtay jadalka rehayaan maaragtay ii sheeg xukuumadda ama gacansaar la leeyihiin ama ay saaxiibba leeyihiin ama gruub kaloo isku xiran baarlamaankaba ay riixayaan ha ahaato waa tiradii ugu badnay afhayeenka baarlamaanka isu sharaxda tan iyo 2000 inta kumeelgaaradii iyo maaragtay inta laga gudbay oo federaalka hadda lagu gura jiro aan usoo jirin weeye inkastoo ay dhici karto inta aan la gaarin in maaragtay doorashada aan la gaarin in inta xildhibaanada qaarkood ay isqiimeeyaan ama musharaxiintu qaarkood isqiimeeyaan laga yaabee in maaragtay ishiga ay qaarkood maaragtay ay ka tanasulaan laakiin waa tiradii ugu badnay sidaa darteed taas waxay ku caddaynaysaa in waxa lagu kala guulaysan doono oo la isticmaali doono ay tahay aaladda lacagta taasina ay tahay doorka ugu muhiimsan oo maaragtay isaga ay ku kala guulaysan doonaan ay tahay ayaan filayaa
dhegeystayaal xubintii dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galayeen yuusuf xasan musal oo horey uga soo shaqeeyey saxaafadda islamarkaana muddo kusoo jiray arrimaha samafalka haatanna falaqeeya siyaasadda iyo qareen cali sheekh aadan yuusuf oo ah qoraa islamarkaana ka falanqooda arrimaha siyaasadda waxaanu kusoo gebagabaynaynaa intaasan iyo kulantadeena dambena ismaqal dambe isale
jaamac abuule jaamac ayaana dooda gaaban soo jeedinayay halka dhegeystayaal wiil nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington idinkoo naga dhegeysanaya muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somaali com haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah jaamac buula jaamac oo ku sugan studiaha v o eda ee washington
aan ku bilaabo jaamaco wargeyska daily sabaax ee ka soo baxa magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa warbixin waxa uu ka qoray mashaariicda dhinaca waxtarka leh ee dalka turkigu ay ka wadaan soomaaliya wargeyska ayaa qoray in 7 sano ee lasoo dhaafay uu dalka turkigu wax badan la qabtay dowladda iyo hay-adaha kale ee dalka ka shaqeeya soomaaliya ayaa ah dal muddo dhibaatooyin badani ay ka soo jireen waxaana dhibaatooyinkaasi ka mid ah faqriga iyo abaaraha
dowladda turkiga ayaa ka caawinaysa soomaaliya gargaarka bini aadamnimo xerooyin loo dhisay dadka dalka ku barakacay iyadoo sidaa oo kalena raashin gaarsiisay dadka u baahan ee abaaruhu ay saameeyeen wargeyska waxa uu leeyahay iyadoo arrimahani oo dhan ay jiraan ayaa haddana turkiga waxa uu isku xilqaamay inuu ka fuliyo dalka mashaariic la taaban karo
wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu soo qaatay maahmahda ah qofka aad kalluun siiso waxaad quudisay maalin bar qofka sida loo kalluumaysto waxaadna quudisay inta uu nool yahay wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay in madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo safar taariikhi ah ku tagay Soomaaliya sanadkii 2012 xilligaas oo uu ahaa ra'iisul wasaarihii dalkaas waxa Soomaaliya ka jiray abaaro iyo macluul ba'an mashaariicda Turkiga ee laga wada Soomaaliyana waa kuwa weli sii soconaya.
Wargeyska ayaa Erdogan waxa uu yiri muddo yar in Turkigu waxa uu bilaabay qorshayaal uu ku hirgelinayo isbitaalo, guryo, iskuulo, ceelal iyo sidoo kale tababarida ciidanka Soomaaliya. Tusaale ahaan, waxa markii ugu horeysay la hirgeliyay mashruuca iskuulka beeraha ee Muqdisho, Soomaaliya ma aanay awoodi karin in dadkeeda ay ku quudiso wax soo saarka beeraha. Iskuulka wax soo saarka beeraha waxa uu ardayda dhalinyarada uu ku dhiirigelinayaa inay bartaan wax soo saarka beeraha. Ilaa hadda waxaa iskuulka ka qalin jabisay 500 oo arday, waxaana jira fursado waxbarashada heerka labaad uu Turkigu siiyo ardayda Soomaaliyeed.
Jaamaca wargeyska Daily Monitor ee kasoo baxa Kampala haddaan u gudubno ayaa isla waxa uu warbixin ka qoray dadaalka ay AMISOM ugu jirto in wax laga qabto miinooyinka dhulka lagu aaso. Wargeysku waxa uu leeyahay ururka Midowga Afrika ayaa ku baaqay dadaallo dheeri ah oo wax looga qabanayo miinooyinka lagu aaso wadooyinka gaar ahaana sida gaarka loogu bartilmaameedsado ciidamada nabad ilaalinta ee ka howlgala Soomaaliya.
Dinjire Francesco Madiera, wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya, ayaa sheegay Isniintii in miinooyinka ay yihiin qatarta weyn oo halis ku ah xasiloonida Soomaaliya. Sida ugu wanaagsan ee lagu baabi'in karo qaraxyada loo adeegsado miinooyinka waa in siyaasaddu ay noqotaa mid hagaagsan. Haddii siyaasaddu aysan hagaagsanayn, waxba ma tarayso tiknoolojiyad walba oo aan isticmaalno, waxaana suuragal ah in aanan guulaysan. Haddaba, si loo helo siyaasad sax ah, waxaa loo baahan yahay in qof walba kaalintiisa qaato, sidaas waxaa yidhi Danjira Madiera.
Danjiraha ayaa ku booriyay jaamaca ciidamada militariga iyo kuwa booliska Soomaaliya inay wada shaqeyn hoose yeeshaan si looga hortago miinooyinka aan loo aabayeelin. Danjiraha ayaa hadalladan waxa uu ka sheegay shir ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirkaas oo AMISOM ay soo qaban qaabisay waxa gacan dhaqaale ka geysatay dalkan Britain. Ujeedka ugu muhiimsan ee laga lahaa waxa uu ahaa sida wargeysku u qorayo in la helo habab lagu kobcin karo awoodaha dhinaca shaqo ee u dhexeeya AMISOM iyo ciidanka Soomaalida si looga hortago qaraxyada ay ururka Al-Shabaab inta badan geysanayaan ee miinooyinka ay u isticmaalaan.
Colonel Richard Mandrell, taliyaha ciidanka Britain ee ku sugan Soomaaliya, ayaa isna sheegay sida wargeysku qoray in xoojinta wada shaqeynta dhammaan dhinacyada shaqadoodu ay tahay amniga iyo hay'adaha amniga ee dalka in looga hortagi karo miinooyinka ay adeegsadaan Al-Shabaab.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London,
iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Barnaamijkaasi wargeysyada waxaad ka dhageysanayseen v o a dhegeystayaal. Markana qodobada kale aan idin hayno, haddaan gudugalno iyadoo gabagabadii idaacadda aynu kusii dhawaanayno, dowladda federaalig ee Soomaaliya gaar ahaan golaha wasiirada ayaa maanta ansixiyay sharci mamnuucaya jarista dhirta. Kulan ay wasiiradu ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxa ay kaga hadleen arrimo dhowr ah. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Shirkii toddobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana kulanka shirgudoomida iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre. Qodobada shirka golaha wasiirada lagu falanqeeyey ayaa waxaa ugu weynaa ansixinta sharciga mamnuucista jarista dhirta iyo sida ay xilligan tahay xaaladda ammaan ee dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa saxaafadda la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Iidaan Yoonis.
Maanta waa maalin khamiista, waxa weeyaan waxaan rabaa inaan idinla wadaago shirka golaha wasiirada uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Khayre. Oo sida caadiga ahayd maalmaha khamiista qabsoon jira ayaa waxa looga hadlay ugu horeyn. Wasaaradda amniga ayaa la wareystay, warbixin laga dhagaystay wasaaradda amniga. Wasiirka amniga wuxuu sheegay in maaragtay amniga dalka uu fiican yahay, wax badanna laga qabtay, maaragtay meel fiicanna uu maraayo guud ahaan, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waxa kale oo maanta aad iyo aad looga dooday waxyaalo badan oo dhaxalgal u ah ummadda Soomaaliyeed, oo ay ka mid yihiin maanta waxaa la ansixiyey mamnuucidda jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxushas oo dalka Soomaaliyeed ku haysta dhibaato ba'an kadib dood dheer iyo falanqeyn dheer ka bacdi waxa la isla gartay in maareeyay la mamnuuco jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha
qodobada kale ee shirka golaha wasiirada lagu gorfeeyay ayaa waxa kamid ah sharciiga tirakoobka shaqaalaha rayidka dawladda iyo xaaladda kala guurka ay ku wajahan xilliga ay Amisom ka baxayso Soomaaliya sida uu markala tilmaamayo wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta
waxa kale oo maaragtay laga hadlay oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay ka warbixisay hubinta iyo dabagalka tirakoobka shaqaalaha rayidka ah ee dawladda ayaa aad iyo aad looga hadlay waxa la rabaa shaqaalaha waxa weeyaan dhawaan la sameyn doona hadii la yiraahdo tirakoob baa lagu sameyn doona waxana laga bilaabi doonaa sidii wasiirku noo sheegay ee xafiiska prime ministerka ayaa laga bilaabi doonaa shaqaalahaas tirakoobkooda waxa kale oo laga warbixiyay ama warbixin laga dhageystay xaaladda kala guurka ah ee ciidamada Amnis ama mandate uu yaalay la rabay inay Amnis kaga baxdo wadankan waxaana laga wareystay oo ku warbixiyay wasiirada dawladda wasaaradda gaashaandhigga
shirka golaha wasiirada ayaa intii uu soconayay sidoo kale lagu soo hadal qaaday qodobadii ka soo baxay kulan dhawaan wasaaradaha warfaafinta dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ugu soo dhamaaday magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waa hagaaga dhigistayaal haatana xaggii muusiga ayaan jaleecaynaa waxaan idin soo qabanaynaa codadkii Mandeeq iyo Axmed Cali Egal Jamal Ahmed Usman yaanu waa Ibrahim Hassan Jamdur ee tan markaa wada ku soo noqon doonaa dhamaantiin buu waxaan idin leenahay sida iyo nabad gelyo
laadan ma hadala ya gal ma hewan nafa wadi saha shaqa wadki surtin dogti rob kali Dalai, 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 في حالي ما الدنفى ما الدهوبة أما وحلي تديدها دوقت الروب كليلي ولا ترارا نودلي لدى بيو عروسة سوتا كفي حالي ما الدنفى ما الدهوبة أما وحلي تديدها. Radhi hai nahi.